Campus FM, 103.7 tinxandru fuq DAB, tinxandru minn fuq is-sit elettroniku u koll. Jina Colin Fitz u dan huwa il-pluralizmu fix-xandir. Il-mistidna tiegħi għat-tieni ġimgħa konsekuttiva, il-Professur Carmen Sammut. Carmen, il-ġimgħa l-oħra waqafna f'dak il-perjodu meta tlaqt mill-Xandir Malta fl-1991, kont stabilixejt ruħek bħala ġurnalista, newsreader, etc. Però mort lura l-università, ġibt id-degree fil-communications, u mat kont qed tistudja l-masters, sa dattant inaqgħad part-time ma Radio 1 Live li kien stazzjon wieħed minn dawn l-istazzjonijiet il-ġodda wara li daħal il-pluralizmu fix-xandir f'pajjiżna u fl-istess ħin ukoll inti għamilt il-PGCE u bdejt tgħallem, bdejt 10 snin ta' tagħlim ta' Social Studies, studji soċjali fis-skola fl-Imrieħel. Mhux veru. Il-masters ma nafx hekk għax sew f'dak iż-żmien jew ġew ġiex wara l-masters.
Il-waqt li kont qed nagħlem għax jiena dejjem kont qed naħseb li ħanerġa' l-mur lura naħdem fix-xandir xi darba dik minn għalija li ħajkun perjodu qasir. Imma dan naħseb jiena li nerġa' mur lura l-impjieg tiegħi jkun full time fix-xandir qatt ma kienet id-destin. Mbagħad li ġara kien li waqt li qed nagħmel waqt li kont qiegħda nagħlem bdejt nir-riċerka u l-masters tiegħi kien by research u għatlek li kont fil-programm ieħor għatlek li waħda mill-affarijiet li kien dejjem jikkonċernawni kienet l-impatt tal-polarizzazzjoni. U ta' ir-rwol ta' xandir biex tinħoloq tiġi rinforzata l-polarizzazzjoni. U kont bdejt nagħmel riċerka fuq numru ta' snin, parti minnu kienet riċerka etnografika, fis-sens li bdejt nipprova nifhem kif jaħdmu dawn l-imbirkin ta' stazzjoni politiċi. U ffokajt fuqhom fuq tliet newsrooms partikolari, waħda li kienet l-Union Press li kienet ħafna kbar importanti dak iż-żmien bħala Gazzetta,
it-Torċa, l-Orizzont,
kont il-One, il-One Productions u dak iż-żmien il-101 Net u Moment Nazzjoni.
U bnejt il-famuża stamperija for short kien jgħidu.
U bnejt il-masters by research, mux coursework, jiġifieri kien pjuttost biċċa xogħol fit-tul.
Imma riċerka mal-Università ta' Malta.
Mal-Università ta' Malta. Fuq dawn kif jaħdmu l-medja politiċi tal-pajjiż. U kienet interessanti għax anke kif imbagħad jinkwadraw daw il-medja politiċi fil-medja landscape ta' Malta. Issa u dik kienet perjodu interessanti ġifieri bdejt nipprova nifhem daqsxejn in-natura tal-medja lokali. Aħna f'Malta il-medja politiċi mhumiex ħaġa tagħna biss. Sewwa li kien ġara f'kuntesti oħrajn, pereżempju fl-Ingilterra, jisuhom dawn inqerdu bil-commercialization tal-medja, jisu at the turn of the 20th century, b'dew imutu ftit. Il-unions kellhom, il-gazzetti tagħhom, kien hemm ġurnali li kienu advocacy newspapers kienu jeżistu, ma b'dew kienu mietu matul is-snin. Biex ġew mbagħad ħadu postom gazzetti li kienu kummerċjali. Kien hemm pajjiżi sa disajnijiet, pereżempju fl-Iżvezja. Kien hemm fost l-aktar ġurnali b'saħħithom kien hemm ġurnali li kien għadhom tal-unions, imma dak iż-żmien kienu bdew imutu ftit. F'Malta bil-maqlub tal-ġara fl-Ewropa meta mbagħad ingħataw dawn l-istazzjonijiet qisu bħal dawn bħal donnu daw il-medja politiċi reġgħu ħadu r-ruħ. Okay, they spread their wings through ir-radju u mbagħad u television. U bdejt nara wkoll forsi id-dwejjaq li kelli meta kont nistudja il-ġurnaliżmu waqt irid nippratikah u differenza bejn dak li qed nitgħallem u dak li qed nipprattika, li stajt nipprattika, kienet ġejja kien għadna sa dak iż-żmien ma bdejniex nifhmu, kien għadna konna nħarsu lejn mudell Anglo-Amerikan, tinsix li aħna naqraw bl-Ingliż ħafna drabi u jalmuna niżdejn mill-ambjent Ingliż jew Amerikan. Ħarġuna nies li ġejjin minn dak l-ambjent. Hemm li ma kienx jifhmu eżatt il-dinamika tal-media fil-reġjun tagħna. Għami, jekk sallum il-ġurnata, jekk tmur ċipru, ħafna drabi għadek is-sib li l-ewwel tal-Prim Ministru, mbagħad il-kap tal-Oppożizzjoni, u mbagħad il-papas tal-Orġistossi, għadhom għadek tarari l-ħaġa, jiġifieri.
Faħbarijiet.
News, ma nkunx nifhem x'qed jgħidu, ma nkun nifhem x'qed jiġri għax tibdaq mill-viżwali sewwa. Għandek fil-reġjun tagħna għal numru ta' raġunijiet kien hemm proċessi li jixbu ħafna lil tagħna. Għaliex għax fim madwar il-Mediterran anke fl-Ewropa ta' Sud, id-demokrazija waslet tard iktar minnaħ ta' fuq. Mela sa snin 70 bil-bidu tal-Carnation Revolution fil-Portugal, fl-Ispanja kien għad kellek il-ġeneral Franco dittatorja
tal-Portugal,
il-Greċja wkoll kellek. Pajizi oħrajn l-Italja kellek gvern jaqa' kull siċċur. Allura kellek sitwazzjonijiet fejn id-demokrazija kif nafuha liberal democracy biex ngħidu hekk ġiet iktar tard minn postijiet oħra fl-Ewropa. U barra minn hekk ukoll kellek il-sekularizzazzjoni li ġiet tard.
Żgur l-influenza tal-Knisja tal-reliġjon.
Knisja, il-birdajsu bejn statu Knisja dan ma waslet aħna kienna sitwazzjoni ta' settinijiet. Nafuha u x'ċertu issues jiena fid-divorzju.
Eżatt, għadhom jiġu
l-issues fejn jidħlu sexual and reproductive rights, per eżempju. L-istess ħaġa kellek l-istess dibattiti jisu fil-reġjun, f'dan reġjun. U da impatta mbagħad il-medja.
Kif taħdem il-medja?
U anka kif.
Fiex tista' tgħid ma tista' tgħid.
Kif evolviet l-industrija tal-medja. Kif evolviet l-industrija tal-medja, kif evolva pereżempju s-settur tax-xandir pubbliku f'dawn il-pajjiżi fil-programm li għor semmejt li l-Italja qisu sabu l-idea tal-park kondiċjo u bdew qisu jgħidu għorej, mela fuq ir-rajuna ħajkollu influenza l-aktar demokristjani. Sekondo ħajkollhom influenza iktar is-soċjaldemokratiċi, terzo l-komunisti. Kien hemm dan it-tip ta' qbila l-ħafna snin.
Ok.
Pajjiżi oħra kellhom arrangements varji. Ċertu diskussjonijiet li kellna hawnhekk mhumiex tagħna biss ma nsibuhom u kważi kważi nsibu affarijiet li huma komuni anke fir-reġjun li konna fih. Kellna wkoll, pereżempju, fil-ġurnaliżmu tradizzjoni fejn. Kellek ġurnalisti li huma wkoll esponenti importanti fil-qassam letterarju, poeti, it-tiba ta' romanzi f'Malta, di siba l-Italja, siba f'pajjiżi oħrajn, fil-reġjun tagħna komuni iktar billi kont issiba fin-naħa ta' fuq. Fl-istorja riċenti biex ngħidu hekk, aħna Malta jekk tħares lejn. Illum m'għadix daqshekk imma kien hemm żmien. Għansemmu ħut mill-awturi li nsemmu, jgħinna fl-lino spiteri għet jġini f-muħir. Li kienu ġurnalist, editur, kalla kienna. Li jessili jgħinna Charles Flores, li kienu esponenti fil-qasam letterarju, fil-qasam ġurnalistiku wkoll.
Iva, iva.
U din ninsibu komuni anka fil-reġjun tagħna.
Tal-Mediterran, ħadd isfel tal-Ewropa.
Issa, il-demokrazija u l-pluralizmu fix-xandir. Interessanti li fis-snin 50 kien hemm ċertu awtur ekonomista l-ispett li kien qal kellu din l-ipotezi. U kien jgħid li l-demokrazija timbet u tikber f'pajjiż li n-nies ikollhom GDP ta' $6,000 li fis-snin 50 għala. Aħna l-ħaqna GDP ta' $6,000 20 sena wara l-indipendenza. Sirna indipendenza. Mela qed ngħidu 80s. 90s, fil-1991 aħna kena GDP ta' $10,000. Okej, meta daħal il-pluralizmu. Isu evolution anka fuq in-nies l-aspettazzjonijiet. L-ewwel in-nies jieħdu ħsieb il-bread and butter, dak li jkollhom saqaf fuq rashom li għandhom xieklu li għandhom dawn kienu l-isfidi l-kbar
ta'
qabel wara l-indipendenza meta ma kellna assolutament xejn. L-Ingliżi qed insiex li qas ippermettew li konna runway aħna biex niżviluppaw it-turizmu Għax ridu għom għal-raġunijiet militari. Qabel eżatt l-indipendenza taw, ix-xandir fidejn ir-Redevusion, kumpani Angliża. U jinsib dokumenti ġifieri storiċi daw fi Kew Gardens jgħidu, we should never leave broadcasting in the tender hands of the Maltese. Jidin ukoll kien ix-xandir kien parti. Mit-taqlib ta' wara ta' qabel u ta' wara l-indipendenza.
L-iffurmar tal-opinjoni tan-nies.
U aħna fis-snin design konna jisna lesti kemm in-nies il-pubbliku anke bħala pajjiż naħseb li kien proċess naturali. Fejn konna lesti għal dak il-pass. Imma il-pluralizmu allura mbagħad mal-pluralizmu wasal il-kors fl-università. Ma l-pluralizmu naħseb li l-ġurnalisti bedaw kollhom aspettazzjonijiet li ta' professjoni, per eżempju twaqqaf il-Malta Press Club.
Iva.
Fejn kellek, filli kellek ġurnalisti attivisti tal-partiti li bil-kemm jien niftakar żmien niltaqgħu press conference u ma jkellmux il-xurxin. U f'daqqa waħda bil-Press Club daw jiltaqgħu għal-konferenza madwar l-istess mejda, ma jfissirx li bdew jaqblu, imma laqas qed jiltaqgħu ma l-istess mejda u bdew jiddiskutu affarijiet bħal li nagħmlu kodiċi ta' etika. Jew li nagħmlu barru pereżempju jagħmlu pressjoni fuq l-awtoritajiet biex il-ġurnalisti kollu d-dritt li jżomm il-konfidenzjalità tas-sors. U affarijiet bħal dawn li bdew jgħinu fl-iżvilupp tal-professjoni. Sa' professjoni iġiblek u koll ċertu status, iġiblek imma obligi u koll, bosta drittijiet imma obligi.
Zgur, professjonalità.
Tal-etika kienet waħda minnom. Mela kienem di l-enfasi, l-lum forsi jinqas imma dak iż-żmien kienem żmien, fit-tmeninijiet, fejn bdejna kienem din it-tama jew fid-disajnijiet.
Fid-disajnijiet,
it-tama li għandna issa body of knowledge, jekk għandna kors universitari, kredenzjali edukattivi biex ngħidu hekk. Fejn l-affarijiet jibdew isiru b'mod daqsxejn differenti, nistgħu nistudjaw dan il-qasam, nistgħu ngħinuh biex jevolvi anke through a professional body.
Però mbagħad l-affarijiet ma baqgħux din it-tama ma tantx. Ma nafx, minn dan li niftakar jien, xorta baqgħet f'pajjiżna illi ħafna so-called or forsi kienu jagħmlu xorta tajjeb ta' ġurnalisti, imma jsużaw il-ġurnalizmu bħala stepping stone biex isiru politiċi fuq iż-żewġ naħat
tal-waħda mill-modi ta' kif evolvew ir-rwol tal-media tal-partiti. Waħda minn dawn. Tinsix li l-media tal-partiti jaħdmu ħafna drabi bil-volontiera. Ġifieri jew kellha jitħallsu ftit, dak iż-żmien hekk kienu jitħallsu.
Definitivament qabel bil-volontiera.
Volontiera jew nies imħallsin ftit u dak kienu used to give their heart and soul. Għax kienu jemnu ma fil-missjoni tal-partijt, mhux għax kienu fil, you know, li speċi ta' kien hemm messaġġ politiku li rridu jasal. Daw kienu attivisti.
Attivisti aktar minn ġurnalisti
fil-bidu, speċjalment. U allura jisu b'mod naturali daw kellhom il-viżibilità. Dik il-viżibilità servietom ta' springboard biex jidħlu fil-politika u kellek żewġ leaders politiċi li ħarġu minn ġurnalizmu jew il-medja, Simon Busutti, Joseph Muscat, it-tnejn kienu fil-bidu jaħdmu bħala fil-medja tal-partit tagħhom.
Eżatt, Miriam Dalli.
Illum hemm Miriam Dalli nies oħrajn. Dak huwa l-qasam tal-medja politiċi. Issa aħna qed insemmu d-disajnijiet, ma tinsiex illi l-moment li dan kollu it coincided with other processes fid-dinja mhux f'pajjiżna biss. Mela fid-disajnijiet kellek imbagħad the rise of neoliberalism, jiġifieri, I mean Thatcher, Reagan kienu bdew din dal-movement din l-ideoloġija li xtardet mad-dinja kollha fejn tiftaħ is-swieq tiegħek, privatization, li dan kollu konċida anke ma' din l-ideoloġija li xtardet mal-erba' tirieħ. U kien hemm anke pressjoni fuq pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jiftħu l-bibien tagħhom għal prodotti għal-prodotti u għal-kommerċ u bdiet din il-proċessi ta' globalizzazzjoni.
Iva.
li ħakmu li d-dinja li jarġu għadaw saru aktar maġla il-moment li tfaċċa l-internet. Mela, fil-ħin l-aħħar ta' disajnijiet u aħna tinsiex li fis-sena 2000 diġà kienna l-infrastruttura tal-broadband aħna hawnhekk. Jiġifieri kważi kważi jiena fl-2001 u l-2004 kont qed nagħmel id-dottorat l-Ingilterra fl-erja ta' Londra fejn kont ngħix, ma kienx hemm broadband, imma Malta kelli l-broadband.
So kellek ikun għadhom id-dial-up.
Aħna kien għadna eżatt. Kellek dan l-impatt. Li mbagħad bidel il-witch tal-media, il-witch tal-ġurnalizmu. Bidel kollox.
Daħlu ħafna opinion formers, aktar milli ġurnalisti, kważi kważi, opinion writers, il-ġurnalizmu.
Issa aħna il-challenge di l-ironija, li il-challenge ta' 80-iet u d-90-iet kienet li tipprova ta' linja bejn l-opinjoni u l-fatt. Ok, waħda mit-challenges, jiġifieri anka fil-medja politiċi jekk konna ngħidu għall-anqas jekk għandek missjoni politika, ha. Dik dak li huwa fatt, iktieb il-fatt, ġara xi ħaġa. Mbagħad irħilu tagħti interpretazzjoni x'imkien ieħor ta' dak il-fatt, tagħti opinjoni jew interpretazzjoni. Li beda jiġri llum ironikament li qishu d-dinja kollha marret kif konna qabel fejn bej il-fatt. U l-opinjoni jisu l-firewall jew id-differenza naqset, ġarra xi ħaġa oħra wkoll li fuq livell globali issa kien hemm qabel fil-ġurnaliżmu kien hemm jisu firewall bejn l-interess bejn in-news. The news itself, news value tal-avveniment u l-interessi kummerċjali. Mhux għax ma kienx ikun hemm ta' xi forma ta' influenza fuq in-news jiġifieri. Imma issa saret iktar fuċċek, ma tkunx taf, hemmhekk ma tkunx taf kultant x'għadu advertorial jew nkella item mhux dejjem tkun taf. U din hija problematika għax lin-nies pereżempju jiena jekk qegħdin jaqraw opinjoni fuq l-qasam finanzjarju, per eżempju, u qegħdin jinvestu flusom illum fil-bonds u affarijiet. U inti dak li jkun ma tafx li qed jipprova jippromovi kumpanija miflok oħra, per eżempju. Ara jiġifieri hemm issues etiċi kbar fuq hekk imma sfortunatament huma dawn huma challenges tad-dinja li qegħdin ngħixu fiha. Mbagħad hemm il-fake news, mbagħad hemm il-disinformation, jiġifieri llum id-dinja saret ħafna iktar komplikata.
Il-professur Carmen Samut mistiedna waqt il-pluralizmu fix-xandir hawnhekk fuq Campus FM, però biex inmorru lura snin design, Carmen, mela 10 snin li tgħallem u kont tagħmel xi xogħol part-time ma' Radio One Live.
Imma dak kien perjodu qasir, mbagħad rġajt bdejt nikkollabora snin twal mal-PBS.
Mal-PBS,
ġili kont niktab features, naħdem fuq features, naħdem fuq foreign news liktar, jon kella kien ikun hemm xi ħadd nieqes, kont nidħolx il-passjoni tiegħi kienet
għal part-time,
bħala part-time, ma rġajtx nidħol full-time le. By 2001 I was ready, but li kien żmien li naħseb kien wasal żmien li nara jekk hux ħankompli nagħlem jew
nagħmel xi ħaġa.
U 2001 kont applikajt għal Commonwealth Scholarship. U intażilt u mort nistudja Goldsmiths College Londra. Kont naħdem ma' James Curran li huwa kbir qasam ta' media studies dak iż-żmien.
By the stanti xa kellek imma degree, kellek masters, ġifieri
kellek. Bdejt nagħmel id-dottorat.
Kellek ħafna kwalifikazzjonijiet.
Kienu tliet snin sakemm għamilt id-dottorat hemmhekk. Mbagħad ridt narsu nagħmel biha nifsi, jiġifieri kont għamilt sena oħra.
Kont l-ewwel persuna li kellek dottorat fil-qasam tal-medja ta' pajjiżna?
Jista' jkun, ma nafx, jista' jkun. U dak il-perjodu jiġifieri kont qiegħda nagħmel xi xogħol jira dejjem l-interessan internazzjonali, jibili kont bdejt namel, tinsix li jintlajt Londra, l-interessanti li najduwa, ġima wara li huwa qawwi Twin Towers. U ġejt lura Malta, mbagħad fil-ġimgħa li kien hemm l-attakki tal-underground ta' Londra.
Fi 2005.
Ġieli kien żmien ta' ħafna biża' terrorizmu niftakar meta
wasalna hemmhekk.
Kien jgħidulna ma mmorrux Londra fiċ-ċentru għax kienu qed jaħsbu li ħattakkaw il-Big Ben jew Westminster. Allura kien hemm dal-biża' li fil-verità aħna konna fil-bidu dejna nħduh b'serjetà kbira, mbagħad isna drajnieh. Imma fil-verità l-periklu hemm kien.
Hemm kien żgur. Ma dan kien il-terrorizmu l-ġdid ma ta' żmien bin Laden u hekk.
Però hemmhekk imbagħad fil-qasam internazzjonali kien hemm importanza kbira fuq kif il-medja u speċjalment il-medja soċjali kienu qegħdin jimpattaw fuq ir-radikalizzazzjoni ta' immigranti, ta' żgħażagħ, eċetera. U wara li l-estate il-PhD kont għamil żmien nagħmel xi xogħol ma' Westminster University. Fejn kont qiegħda nagħmel il-medja ma' nies li kien qegħdin jitħarġu biex jagħmlu jsiru diplomats diplomatiċi. U kien iż-żmien mela jiku għandna għamel media u cultural studies u fil-qasam internazzjonali kien hemm dan l-interess kollu dawk li jibdew jinsejħulhom cultural wars issa u dan kollu.
Eventualment taħ political correctness probabilment.
Iktar minn hekk hemm inkellek movimenti politiċi li jibdew jimptu jiġifieri minħabba il-biża ta' the other biex ngħidu hekk ta' minħabba l-islamofobija, eċetera. Tinsiex ta' Charlie Hebdo u aktar qabel kellek il-Gillen Postin u dawk il-Mohammed Cartoon.
Żgur, ir-reazzjoni għall-multikulturalizmu li ddaħħal fis-snin 90 u bidu ta' snin 2000 fl-Ewropa u mbagħad ġiet reazzjoni kontri.
U kien hemm dan l-interess illi u hawnhekk imbagħad bdejt nagħmel mela Westminster, mbagħad bdejt nagħmel l-istess ħaġa hawnhekk fil-kors tal-International Relations fl-università. U inħolqu din il-vacancy fil-International Relations applikajt għaliha u bdejt niżviluppa da korsijiet hawnhekk ġejt hawnhekk
fil-Università Malta mal-Meda
mal-International Relations fil-Fakultà tal-Arti.
Fil-Fakultà, ok.
U dak kien that was my home faculty for many years. U naħseb li hawnhekk imbagħad bdejt nikontribwixxja fil-medja mod differenti mbagħad. Iktar pereżempju għadhom sal-lum ara llum stess qabel ġej tagħu. Jiena tiġi tikkummenta fuq ta' Boris Johnson jew fuq dawn l-affarijiet. Dak u mbagħad iswar ġejt lura sa ċertu punt għal parti minn ruol tal-bidu tiegħi għamek kont nagħtu l-kontest.
Ma nistax ma nsemmux fimtek, ma nsemmux kotba li ktibt Karmel. Għandna
dokumenti jiena l-iktar li ħdimt għamilt ktieb fuq media multi society.
Dak importanti da.
Mbagħad book chapters, papers a konferenzi u affarijiet bħal dawn. Mbagħad bdej interessani dal-perjodu meta jiġifieri fil-perjodu tal-bidu meta ġejt l-università bdejt nirriċerka anke kif il-medja bdew jirrapportaw immigrazzjoni. Jiġifieri dik kienet the main change li sib bejn meta tlaq sakemm ġejt li sa 2004 bdew ġejjid daw beda Malta minn art ta' l-emigranti saret l-art ta' l-emigranti. U kien periodu fejn il-ġurnalizmu beda jipprova jara kif kien hemm ħafna dilemmi fost il-ġurnalisti ta' kif ħan irrapportaw dan il-fenomenu. U li hu fenomenu ta' globalizzazzjoni. U kien hemm minħal pożizzjoni ta' national interest tajja aħna rridu niddefendu national interest. Kien hemm imbagħad isu seta ġurnalisti oħra li kienu jenfasizzaw l-aktar
l-aspett
humanitarian. U di kienet tintrigani u għada se ċertu punt insiba interessanti tal-lum il-ġurnata ħafna mill-medja, speċjalment medja soċjali, jekk il-feedback u reazzjoni tal-udjenza saret importanti iktar mill-li qatt kienet qabel lum il-ġurnata, jiġifieri jekk hemm x'kliks, jekk hux qed isegwuk, x'tip ta' kummenti qed.
Il-kummenti taħt l-istorja.
Li ħafna drabi jkunu ħafna aktar razzisti, per eżempju, minn dak li
kien jitkellem jew
mill-iskop l-intenzjoni tar-rapportaġġ. U waħda mill-affarijiet li semmejtlek l-aħħar darba li bdejna bihom u forsi nista' nagħlaq biha hija li meta bdejt ma kellekx ħafna newsrooms għas kien jaċċettaw nisa jaħdmu magħhom għasib wara kemm kien hawn jiġri konna vera ftit. Waħda mill-impatti tal-pluraliżmu kienet li kellek iktar pereżempju magazines, pubblikazzjonijiet, opportunitajiet, mbagħad bil-medja soċjali iktar u iktar sta titlaq tiġri. U bdejna nisimgħu iktar il-vuċi tal-mara.
Ġifieri grazzi għal Sunday Circle ukoll, First Magazine.
Jimpjegaw aktar nisa. Illum il-ġurnata naħseb li pereżempju bil-medja, bil-social media. Jiena kultant maqdru ħafna social media naraw il-negattiv, pero fejn jidħol qasam tan-nisa? U din għadd ta' kemm il-darba jiġri naħseb li kienet very liberating il-medja soċjali fis-sens. Pereżempju, hemm Facebook page għan-nisa biss ta' women for women. Li għandu 46,000 members.
Lokali.
Lokali u forsi anke barranin li jgħixu Malta. Dak ukoll huwa grupp esklux għax ma tantx għandna x'għandir li appell għalihom. Imma daw hemmhekk għamin jitkellmu fuq issues jagħti il-vuċi tal-mara qed tinstema' aktar il-concerns, il-perspettivi varji li hemm li morru lil-in biex jgħidu l-istituzzjonijiet, il-partiti, il-knisja, joħorġu hemmhekk.
L-awtorità, eżatt.
U naħseb li din hija empowering ħafna. Infatt dan huwa fenomenu interessanti ħafna jiena jaffassinani li interessanti jekk inħarsu lejn l-istorja tal-medja, aħna Malta ma kenniex xi movimenti ta' suffragettes ħarġu fit-toroq jew dan kollu. Dejjem kienu nisa li ħadmu tru l-gazzetti mbagħad tru pereżempju jiena Mabel Strickland kienet kruċjali biex tad vuċi lin-nisa li jridu l-vot qabel 47 fuq it-Times. Kien hemm mbagħad wara fis-snin ta' wara hija niftakar l-ewwel darba li rrid nagħmel feature fuq mal-Malta u lil minna fuq il-vjolenza domestika.
Il-Malta u lil minna ta' nhar ta' ħamis fil-għaxija.
U da kien perjodu li fejn ħadd ma kien jitkellem fuq il-vjolenza kważi qas kienu jemnu u kien hemm din il-mara kienet bdiet tiddaħħal vittmi tal-vjolenza domestika kienet itħassarhom u ddaħħalhom fid-dar tagħha. U bdejt nibni feature, ma bdejt nipprova nagħti kuntest u dejjem insib iktar. U tandam ġej li fin newsroom jiena kien qalu li Ben Hur lest jew. Imma kienu jisu temi li qas kien għadhom jiġu diskussi daqstant dak iż-żmien, illum il-ġurnata saru temi li huma diskussi iktar u iktar. U kultant they drive the change x'hekk.
Eżattament. Inti wkoll apparti ġifieri r-riċerka dejjem għaddejja x-xogħol tiegħek. Mbagħad hawnhekk l-università anke il-ħadd issa prorector tal-università, ġifieri dik hija waħda mill-pożizzjonijiet li għandek apparti ġifieri.
Nagħmlu nagħmlu affarijiet oħra. Jiena prorettur, waħda minn ħames proretturi nagħmlu niċċarawha l-erja tiegħi jiena prorector for student staff affairs and outreach.
Però l-istudju tal-qasam tax-xandir jiqpaddej ukoll.
Jiqhemmek.
Jiqhemmek
mill-fakultà. Max, Media and Knowledge Sciences, u għatnati iktar kontribut il-Departiment tal-Media, għalix nħoss li dak huwa l-aktar qasam li nistanati kontribut, jiġifieri, bħalissa għaddejja wkoll parti minn kumitat li jagħti ħares lejn bidliet ta' liġijiet fejn jidħol il-slap, per eżempju, bidliet oħrajn li qed isiru fuq livell nazzjonali, jiġifieri. Kumitat presedut mill-ex mħallef jew mħallef emeritu Michael Malija u hemmhekk qed diskussjoni interessanti qed naħseb inħarsu lejn proposti, provaw namlu proposti li jistaw jimpattaw anka mill-att legali, ġifieri l-ġejjieni tal-medja.
Carmen, il-professur Carmen Sammut, vera ħadd tiġi nitkellem miegħek u nisma' l-istorja tiegħek.
Grazie lilek.
F'dawn l-aħħar żewġ programmi fis-sensiela. Il-pluraliżmu fix-xandir inkomplu sensiela l-ġimgħa dieħla tinsawx dal-programmi jitellgħu wkoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Jiena Colin Fitz ngħidilkom saħħa u grazzi.